habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah 7 bisha Noveembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo horjeestay xubnaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ee dhowaan lasoo magacaabay.
waxa weeye annagu waxaanu rabnaa mogta ee cid waliba hadda dowla goboleedyada cid waliba iyadaa samaysanaysa, xukuumaddu samaynaysaa ma jirto. annaguna sidoo kale waxaan rabnaa inaanu annagu samaysanno guddiyada doorashooyinka. waa intaas, intaasaana loo diidan yahay. waxaan filaynaa xaqna inayna ahayn markaas.
barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Jo Biden ayaa ku hogaaminaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haladka la tirinayo ee gobolka Pennsylvania, isagoo haatan ku hogaaminaya ilaa iyo 29,000 oo cod. waxaana la filayaa in farqigaasi uu kordho kadib marka codadka hare la tiriyo. qaadashada gobolka muhiimka ah ayaa Biden waxa ay u suurtagelin kartaa gaarista tirada loo baahan yahay ee 270 codadka ergada doorashada si uu ugu guuleysto madaxweynenimada. Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku horeeyaa gobolka Georgia wax ka badan 4,000 cod, wuxuuna hogaaminayaa gobollada Arizona iyo Nevada, inkasta oo tartamadaasi aan weli lagu dhawaaqin musharaxa ku guuleystay. isagoo habeenkii xalay la hadlayay taageerayaashiisa xilli ay jireen warar la isla dhex marayay oo lagu saadaalinayay inuu ku guuleysan doono Pennsylvania, ayaa waxa uu yidhi Biden weli ma hayno codayntii ugu dambeysay ee guusha, laakiin tirooyinka ayaa noo sheegaya shaki cad oo qanac leh waanu ku guuleysanaynaa tartankan. haddii Biden uu qaato Pennsylvania hogaamintiisa ergooyinka doorashada, ayaa waxay noqonaysaa 273 cod marka loo eego wadarta guud ee ergada doorashada ee Trump oo hadda ah 214. haddii Biden uu ku guuleysto gobolka Pennsylvania, waxaa taasi ay sidoo kale to madaxweyne Trump ka xanibi doontaa waddada guusha. Trump ayaa hogaaminaya tirinta codadka ee gobollada North Carolina iyo Alaska isaga oo aan ku guuleysan Pennsylvania. Trump ma dhaafi karo hogaaminta Biden xitaa haddii uu ku guuleysto dhammaan gobollada kaleeto ee aan weli ku dhawaaqin musharaxa guuleystay. Trump oo qoraal jimcihii soo dhigay Twitterka ayaa waxa uga digay Biden in uu guul hor u dhaca sheegto. Joe Biden ma aha inuu si qalada uu u sheegto xafiiska madaxweynaha, waa samayn karaa sheegashadaasi oo kale. dacwado dhanka sharciga ayaana hadda bilowday, ayuu Trump ku yidhi qoraalkiisa Twitterka. ololaha Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku baaqay in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin, halkaas oo Biden uu ku guuleysanayo in ka badan 200,000 cod. baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta waxa uu ansixiyey dhismaha dowlad ku meel gaara oo loo sameeyo gobolka Tigre, sida ay ku warramayso warbaahinta Fana ee taabacsan dowladda. baarlamaanka ayaa fadhigan degdeg ah sidoo kaleto wuxuu ku kala diray dowlad goboleedkii maamuleysay gobolka waqooyiga ee Tigre. khilaafkan cakran oo soo kala dhex galay xukuumadda federaalka ee ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo xulufadiisii hore ee Tigreega ayaa qarxay Arbacadii kadib markii Abi Axmed uu amar ku bixiyey olole military oo ka dhana maamulka Tigre, waxaana uu ku eedeeyey jabhada xoreynta shacabka Tigre ee TPLF in ay weerareen saldhig military oo federaal ah, ayna isku dayeen inay qalab military xadaan. jumladaha dagaalka Itoobiya ayaa duqeeyay gobolka Tigray Jimcihii, iyadoo Abiy Axmed uu ballan qaaday inuu qaadi doono duqeymo dheeri ah, taasi oo colaadda sii kordhinaysa. Dhanka kale, Suudaan ayaa qayb ahaan waxa ay xirtay xadka ay la wadaagtay Itoobiya, sida maanta oo Sabti ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Suudaan ee Suuna, taasi oo la xiriirta rabshadaha sii kordhaya ee gobolka. Saadaaliyaasha cimilada ee Mareykanka ayaa sheegay in duufaanta Eta ay si tartiib tartiib ah ay u xoogaysan doonto marka ay ku sii socoto Bahamas, jasiiradaha Cayman iyo Florida. Saadaaliyaasha cimilada Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in digniinta duufaanta ah ay ka dhaqangeliso Florida, jasiiradaha Cayman, waqooyiga galbeed ee Bahamas iyo gobollo ku yaalla Cuba. Duufaanta Eta ayaa waxay baabi'isay dalal ku yaalla bartamaha Amerika, iyadoo roob xoog leh uu ka da'ay dalalkaasi oo sababay daad iyo duugo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof. Warkiina dhegeystayaal waa
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halka aad naga dhegaysanaysaanna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si weyn uga hor yimid xubnaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ee dhowaantan dowladda Soomaaliya ay magacowday. Wariyaha V o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhowaan magacaabay xubno guddi doorasho oo loo xil saaray soo xulista xildhibaanada ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka gobollada waqooyi. Waxaase guddiga la magacaabay ka hor yimid guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiye Cabdi Xaashi oo wareysiisay idaacadda V o a ayaa ku go'an saaray guddiga oo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Guddoomiye Xaashi wuxuu sheegay inaan laga talagelin guddigaasi hannaanka loo maray iyo sida lagu soo qoray intuba.
Hadda waxa weeye annagu waxaanu rabnaa mogta cid waliba hadda dowla goboleedyada cid waliba iyadaa samaysanaysa, xukuumaddu samaynaysaa ma jirto. Annaguna sidoo kale waxaan rabnaa inaanu annagu samaysanno guddiyada doorashooyinka. Waa intaas, intaasaa naloo diidan yahay. Waxaan filanaa xaqna inayna ahayn markaas.
Laakiin maamul goboleedyadu iyaga soo magacaabanay waa runta, laakiin markasta ay Soomaaliland si gaara loo eegayo, maadaama adinku aysan Soomaaliland isoo magacaabin guddiyo oo arintiiba si gaar ahayd, marka maxaa ku jaban haddii xubnaha xukuumadda ku jira matalan?
Waxaan leeyahay xubnaha xukuumadda noogu jira wiilal dhalinyaro ah oo hadda la keenay oo aan dalkan waxay ka ogyihiin ba jirin.
Xubnaha la magacaabay guddiga doorashada hadda la soo magacaabay, maxaad ku saluugteen?
Waxaan ku saluugay waxaan war uga haynaa ma jirto, wax alliyaala waxaan kale ogahay ma jiro. Weliba anigu waxaan diray guddi waan magacaabay, aan diray lama soo qaadin, kuma jiraan. Cidda magacowdayna ma aqaana marka xubnaha lagu daray guddigaasi. Saasaan ku diidanahay. Waxaan anagu qabaa, waxaanu anagu wadajir u samaysanno inaan u gudbinno oo nala tixgeliyo. Anigu cibrigayga halkan aan ku dhammaystay. Midnimo Soomaaliyeed baan raadinayaa. In maanta la yiraahdo wax alliyaale wax lagaa weydiinayaa ma jirto, arrin aan dulqaadan kara maaha. Laakiin hadda maanta ma rabo inaan hordhac sameeyo. Waa ii dambeeyaa warka, aan odhanayaa wuu ii dambeynayaa. Adigase maanta intaasaan ku leeyahay aan kuugu joojinaya. Nama matalaan, waxaan ku ognahayba ma jiro. Cidaad ogtahay oo aad taqaana ayaa ku matala. Qaarkood waxaa laga keenay meelahaas, war uma hayo. Yaa cid ii sheegtay ma jirto, cid igala tashatay ma jirto. Waxaanan isleeyahay dee waqooyiga halkii ugu sareeyey baan joogaa, oo ahayd in waxaa wax layga weydiiyo oo aan tala ku yeelanno.
Barofesor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayay V o a weydiisa wuxuu salka ku haya diidmada guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo guddiga oo magacaaba ra-iisul wasaare Rooble.
Doodan yani ka dhexaysa guddoomiyaha aqalka sare iyo xukuumadda ee ku saabsan yaa soo xulaya xildhibaanada iyo yaa oday ahaan loogala tashanayaa sidii, maadaama aysan maamul goboleed khaasa aysan mataqaana hadda jirin duruuftan la ogyahay xagga. Tani waxa ay salka ku haysaa khilaafkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyay ka dhexaysaa oo guddoomiyaha maxkamadda aqalka sare waxa uu fikir ahaan u janjeeray wax la yiraahdo maamul goboleedyadii iyo khilaafkii isku hayeen. Marka anigu waxaan isleeyahay taasa asal oo u ah markii hore 16-kii xulistii ahaydna dee waxaa jiray prime minister ku xigeen, ma jirin waxyaalo aqal sare oo kale ma jirin. Marka odayaal ahaan wixii odayaal oo waa lagu wada tashanayay ana marka arrintaas saas ayay asal ayay ku tahay. Marka waxay waa baqaayaadkii ka haray khilaafkaas.
Professor Liban ayaan weydiiyey halka wuxuu ku jiro xilli hadda loo diyaargaroobay qabsoomidda doorasho dhowaan lagu heshiiyey dalka inay ka dhacdo ugu dambeyn 8-da bisha February.
Su-aasha ah halka muxuu yahay kuula muuqdaa, ani waxay ila tahay maadaama gudoomiyaha aqalka sare uu joogo oon hore u jirin, sidoo kalena prime minister ku-xigeen uu joogo oo isaguna odayaasha dhinaca kasoo jeeda yahay, sidoo kalena gudoomiyaha maxkamadda sare, ani marka waxay ila tahay iyagoo saddexdoodaas in ay noqon karaan guddi ama xal u raadiya maxaa la yiraahdaa arrimaha aanan yacni maadaama aysan maamul gooni aysan lahayn, laana gobolladii oo dhan buu waxaa waaye wakiil ka yahay gudoomiyaha maxkamadda sare, laakiin qolo gooniysan isku siin oo yacni saddexda ay noqdaan guddigii noqon lahaa ama talada ka bixin lahaa. Aniga sidaasa ila tahay.
Xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa dhawaan shaacisay magacyada guddiga doorashada heer federaal, waxaana la sugayaa soo dhammaystirka maamulada qaarkood oo weli aan soo dhammaystirin. Waxaase la helay inay soo magacaabeen maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Waxaa dhegeystayaal naga xasuusin ah in wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu la xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube si uu arrintan wax uga weydiiyo, balse aysan u suurtagelin inuu taleefanka ka jawaabo.
Guudahaan dalalka Talyaaniga, Poland iyo Greek ayaa waxaa ka bilowday bandow buuxa oo dhammaan lagu soo rogay dalalkaas. Tirada dhimashada ee waddamadaasi ayaa aad u sii kordhay. Dalka Faransiiska ayaa tiradii ugu badnayd maalin keliya laga helay xanuunka COVID-19. Griiga oo ay degan yihiin Soomaali qaxooti ah oo badankood aanay haysan wax sharci ah ayaa V O E-da u sheegay in xayiraadda iyo bandowga lagu soo rogay dalka ay si baahsan iyaga u saameysay, iyadoo ay adag tahay in dadka aanan haysan sharciyada oo u badan dhallinyaro ay raadsadaan adeeg caafimaad. Wariyaha V O E-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Waddamada Yurub way ku kala dambeeyeen un bandooda, waxayse u muuqataa in gebi ahaanba dal kasta xayiraad buuxda lagu soo rogayo. Griiga maanta ayay uga bilaabantay bandow 3 toddobaad ah oo la doonayo in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19 oo farabaas ku haya waddankaasi. Waa markii labaad ee bandow la saaro waddankaasi kadib markii tirada uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno uu toddobaadkan si lixaad leh u soo kordhay. Griiga waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro aan sharci haysan, waxa ay degan yihiin guryo ay wadaagaan oo ilaa 3 ama 5 ay ku degan yihiin. Cabdinaasir Maxamed Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi. Waxa aanu marka hore iga waramay xaalku halka uu marayo.
Haddii aan warbixin koobankaasi iyo dalka Griiga ee aan joogo, waxaa maanta ka bilaabmay saacaddan kula hadlayo lockdown ama bandow, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan dadweynaha ku nool waddanka Greega, sida isku socodka dadweynaha, meheradaha iyo dhammaan adeegyada bulshada ee aasaasiga ma shaqaynayaan. Hadday noqoto basas, hadday noqoto baabuur, hadday noqoto meherado, keliyata waxaa furan meela yaryar oo caanaha iyo biyaha sida farmasiyada ayuunbaa furan. Anagu guryaha ayaanu dhex jiifadhinaa, meel aanu bixi karnaa ma jirto, taas oo kaliftay markaa inaan guryaha iska dhex fadhino. Meel aanu bixi karnaana aanay jirin.
Mar kale Cabdinaasir Maxamed Cabdillaahi waxa uu ii sheegay in uu culays weyn oo gaar ay haysto dadka Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Griiga oo ay kala kulmeen xayiraadaha lagu soo rogay magaalooyinka dalkaasi oo dhan. Waxa aanu yiri
ugu weyn ee naga haystaa waxa weeyaan Soomaalidii matalan oo kale 5 qof bay ku wada degan yihiin, 5 qof ee ka mida 2 sharci haysta, 3 waa bilaa sharci. haddii saddexdaa bilaa sharciga mid kamid a xanuunkii laga helo, dee dhammaan way wada saameyneysaa. Ku darsoo welibana dhammaan soomaalidu siday u dhan tahay, wixii sharci haystii iyo wixii aan sharci haysanba, qolada aan sharciga haysan lacagihii waa laga jaray. Marka maadaama lacagii laga jaray, waxay noqonaysaa qasab inay heladoodii ay la hadlaan oo yidhahdaan lacag noo soo dira si ay iskaga bixiyaan kirooyinka guryahoo kale. Taa markaa waxaa noo sii dheer dee bandoogana la sameeya carqalad buu keenayaa iyo dhibaato oo ah in hanaan bixi karin, meel aanaan waxba u doonan karin, adeegii cuntadii aanaan soo iibsan karayn, faamiligu lacagihii wuu soo diray soomaalida dhammaan aanay soo qaadan karin, waayo qofkii sharci haysta la giray wuxuu dirsanayaa s m s buu wax ku dirsanayaa ama message. Message-ka markuu bilayskii usoo jawaabo ayuu fariin dir ayuu bixi karaa. Ka aan sharciga haysan ma dirsan karaa message? Waa maya, isagu waa dadka la deeday uu ka mid yahay. Marka horta dhibka ugu weyn ee haysta soomaalida taasaa ka mid ah. Marka ilaahay kheyraa ka dhigo, ilaahay waxaan ka baryanaa in xanuunkan uu ilaahay naga dulqaado, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshaan uu ilaahay dhibkan ka dulqaado.
Bandoodan oo maanta bilaabantay, dhammaan dukaamada waaweyn ee laga adeegtaa waa ay xinaan doonaan marka laga reebo farmasiyada iyo meelaha adeega la quuto laga gato. Dadka dibadda lagu arkana waxaa la weydiin doonaa warqad muujinaysa inay fasax u haystaan inay guryahooda ka soo baxaan, gaar ahaana xilliyada ay bandoodu bilaabanto. Dhinaca kale, guud ahaan wadamada Yurub ayuu xanuunka covid 19 kusoo labakacleeyey, iyadoo oo Faransiiska tiradii ugu badnayd hal maalin laga helay dad gaaraya 60,486 qof.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana marti ku ah wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Cabdulaahi Bidaan Warsame. Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa barnaamijka soo diyaariyey.
kulantiba aad meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka martida waxaynu ku eegi doonaa soomaaliya ma aysa yeelan ciidan ilaaliya qaybaheeda tan iyo markay dhacdo dowladdii dhexe soomaaliya 1991, waxaana qaybaha soomaaliya si sharci daraaka a kalluumaysa maraakiib iyo doomo waaweyn oo qaarkood lagu aadeeyo dowlado waaweyn. haddaba xilliga soomaaliya awood intee leeg ayay u leedahay inay difaacato qaybaheeda, gaar ahaana ka hortaga kalluumaysiga sharci darada ah? waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. saacad wasiir, soo dhowo.
waa mahadsantahay Cabdulqaadir, waa ku salaamay, waa dhowahay, soo dhowo adna.
aad baad umahadsantahay. su-aasha ugu horreysa wasiir, soomaaliya ma leedahay ciidan difaaca khayraadkeeda badda marka laga hadlayo inta soomaaliya xaqa u leedahay caalamka marka badda laga hadlayo?
waa mahadsantahay. soomaaliya waxay leedahay hadda maanta shuruuc difaacda badda soomaaliya, welise ma gaarin ciidan badda difaaca. shaqadiisi baa lagu jiraa in ciidamadii soomaalida ee badda ilaalin jiray dib loo soo celiyo oo dib loo unko si ay baddeneen oo ku ilaaliyaan mar kale. hawsheeda waa lagu jiraa, laakiin waxaan ku ilaalinaa ilaa iyo iminka sida shuruucdii iyo nidaamkii iyo wixii lagu ilaalin lahaa dowladaha kale iyo inaga wixii na kala hagi lahaa arrimahaasaan annaga ka shaqaynaa dowlad ahaan. waxaana dhowaan rajayn doonaa insha allahu tacaala marka dowladnimadu ay sii xoogaysato oo shaqooyinka hore usii socdaan in la helo, marka sharciga uu dhammaado, dadkii lasoo qabto ciddii inoo soo qaban lahayd si aan u maxkamadayno dadka kusoo xadgudbay badaheena insha allah.
toddobaadyo ka hor v o ed waxay la hadashay kalluumaysato bari u badan oo tilmaamaya ama qeexaya ama muujinaya maraakiib qaybaha ku dhow, weli jilaabashada sharci darada soomaaliya aad bay u badan tahay. marka dowladaha ugu badan oo culaysyadaas aad kala kulantaa?
kalluumaysatadaas bari degan intaanay idinla hadlin annaga hadalay oo sheegnay inay jiraan muddo hadda 4 bilood 5 bilood ka hor inay jiraan maraakiib iyo doonyo kusoo xadgudbay biyaha Soomaaliya, kuwaasoo si sharci darro ah uga kalluumaysta Soomaaliya muddo badan kalluumaysanayay. Haddaan dib kugu noqdo, horta arrintan sharci darrada kalluumaysiga waxa adduunka oo dhan ka wada jira. Adduunka oo dhan ka wada jirto waddamo waaweyn oo ciidan leh oo nidaam ay ku maxkamadeeyaan oo weyn leh baa waxaa la sameeyaa, badahooda la boobaa, la dhacaa. Laakiin inagu dee waa usii jiifnaa. Marka sidaa darteed waxaa jirta sharci darro badan oo kalluumaysi ah. Wadamada noogu badbadan sharci darrada kalluumaysiga ah oo badeena sida sharci darrada ah uga jilaabta waxaa ka mid ah Iran, waxaa ka mid ah Yemen, waxaa ka mid ah Pakistan, waxaa ka mid ah warar hadda dhowaanaan helayno in Masar lafteedu ay maraakiib masaari calan masaari saaran tahay ay soo galayaan badeena kalluumaysanayaan.
Wasir, sidaad ku ogaataan ciidan xooggan oo duumo laho xirfadaas leh haddaysan badda Soomaaliya ugu jirin yaa idin soo tabiya in maraakiibtaas ay biyaha soo galay?
Waa kuu sheegay Cabdilqaadir, waa kuu bilaabay. Waxaan ku yidhi sharciyadda iyo ilaalinta iyo markabkii badda soo galay inaan ogaano waa ka adagnahay dan dowladda Soomaaliyeedna, laakiin inaan soo qabanna wax yar nooga dhimantahay hadii lahaydno. Marka markab kastoo badda soo oga gala, nidaam aanu kula soconaanu leenahay, calankiisaan ogaanaa, waxaan ogaanaa markabka registration-kiisu meesha uu yahay oo ka diiwaan gashan yahay. Markaa kabacdina dowladaha laga leeyahay ama uu flag calankiisu ka register gareysan yahay baanu la xidhiidhnaa si ay macaamilka khaldan ee tuuganimada ah ay uga joojiyaan maraakiibta waddankooda ka shaqeeyaan.
Soomaaliya waxaad bixiseen ruqsado ilaa ay soo dameeyo san xogta ku helnay, waana dowladda jeel oo kaliya ama kalluumaysato reer jeela. Imisa ruqsadaad bixiseen wasaaraddiin?
Waa saad u sheegtay waaye, dhowr jeerna waa ka hadalay. Waxyaabaha aan ruqsada u bixinayna waxaa ka mid ah in waddamada adduunku ay ogaadaan in aan ruqsad ama aan shati siino cidda rabta inay si sharciya waddanka uga kalluumaysato laakiin ilka daaya tuugada. Arrimahaas runta marka loo hadlo waxay nagu soo jeediyeen indhaha caalamka. Waddamo badan oo hadda waagii hore lagu xaman jiray inay si tuuganimo ah ay Soomaaliya kalluunkeeda u gurtaan, waddamo Yurubi ka mid yihiin, baa hadda nala soo xidhiidhay, waxay diyaar u yihiin inay yimaadaan si daah furan ay u qaataan.
Laakiin hadda yaashateeda qaato hayso?
Hadda waxaa haystaa shirkadahaas Chinese-ka.
Maxaa Chinese-ka keliya calaaqaadkiina ku kooban?
Calaaqaad maaha, waa suuq furan. Baddeena saad ula socotid waxaa lagu shaabadeeyey ama lagu calaamadeeyey inay tahay meel burcad badeed ay leedahay. Marka waddamada adduunka badankoodu baqdin tiro badan bay ka qabeen, baqdintaasa waxay keentay in ay laba u kala qaybsamaan kalluumaysatada adduunku. Kalluumaysato waaweyn oo caalamka kalluunkooda geysa oo suuqyada waaweyn ee ama Yurub ama Ameerika ama Carabta geeya oo aan la ogolayn kalluun si sharci darro ku yimaada, iyo kuwa hoose oo iyaga laftooda burcad ah oo kalluunka xada oo kalluunkeena soo xada dabadeedna si ay kalluunka suuqyada u geeyaan meelo kale iyo waddamo kale sii marmariya si ay u dhalan rogaan. Marka nimankii waaweynaa oo shirkadaha waaweyn ee adduunka caalamiga ahaa, maadaama ay ku jiraan caymisyo iyo insurance qaali ah, waxay markasta baqdin badani kaga jirtay inay badda Soomaaliya yimaadaan. Waxaa marka ay noo sahashay inaan ruqsado bixino oo ku dhawaaqnaa ruqsadaha bixinayno oo aan siinayno shati cidii si daahfuran u rabta inay kalluun uga iibsato Soomaaliya. Waxaa waddamadaas aaminsanaa inaan waddanka la tegi karin oo burcadadeed ay baddaas haysato, way soo dhiiranayaan, haddeer xiriir bay nala soo sameeyeen. Dhowaana waxaan aaminsanahay iyaga oo maalgelin badan wata oo qaarkood ay rabaan waddanka dhexdiisa inay ka sameeyaan warshado iyo meelihii lagu process karayn lahaa kalluunka oo isaga oo nool inta Soomaaliya gudihiisa la keeno la soo qabto.
Marka macadda sababta jeela kaligeed u soo dhiirata wali
waa maadaama ay ku kala duwan yihiin wadamada kale ee kaluunka qaata iyo China siyaasadahooda ay kala duwan yihiin, way soo dhiiradeen kuwanu ama ha noqoto insuransidooda iyo caymiskooda inay dowladooda u ballan qaaday.
Waxaa jiray heshiis bay dhabe lagu gaaray oo khayraadka Soomaaliya looga hadlayay. Heshiiskaas maamul goboleedyadu door ay ku lahaayeen ma bixiyaan lagu shatiyo.
Heshiiskaas bay dhabe lagu gaaray iyo heshiis kaloo ka dambeeyey. Heshiiska bay dhabe lagu gaaray wuxuu ahaa sida awoodda badda loo kala qaybsanayo oo dowladda federaalku xagee maamushaa wadanka Soomaaliya. Dowladda federaalku waa maamushaa ama gacan bay ku leedahay maamulkeeda, laakiin haddana maadaama wadanku federaal u noqday, dowlad goboleedyadu ilaa iyo qeyb ka mid a badda bay waxay leeyihiin inay iyagu bixiyaan shatigooda. Shatiga cidda ay siinayaan laakiin waa dadka loogu talagalay Soomaalida ah, kambaniyaasha Soomaalida ee dadka Soomaalida weyn oo kaluunkaas eriyadaas 0-24 nautical mile waa meelaha ugu badan ee kaluunka muhiimka la jecel yahay uu ku jiro. Marka in dadka Soomaalida ah keliya loo daayo oo dowlad goboleedyaduna ay siiyaan shatiga kambaniyo Soomaaliya iyo dad Soomaaliya baa loogu talagalay, laakiin kambaniyo ajnabi ah dowlad goboleedka loo macaamili karaan ama soo gelin karaan halkaas.
Marka ma jiraan eedaha qaar in maamulada qaarkood ay la macaamileen shirkada ajnabiga sida Yemen oo kale?
Way jiraan, laakiin waa sharci darro. Anagu waa sheegnay shirkado oo ajnabi ah dowlad goboleed ma soo gelin karto wadanka gudihiisa. Way jiraan inkasta oo dabagal xoogle markaan ku samaynay ay ma garanaysaa dharka u beddesheen oo dad Soomaali ah oo nimankaas u ah qabaan u ah ay yimaadaan oo sidaa ay ku helaan shatiyada. Laakiin mar haddii calanka iyo lahaanshaha intuba uu yahay ajnabi, qofka Soomaaliga weligiiba ha la socdo ama soo doona ha ka yeele, gudaha badda ma soo geli karo.
Shatiyada Abdixuseen Saad Wasiir China siiseen ma isku dhigantaa lacagta kasoo haroonaysa aad ku bixiseen iyo khayraadka ka faa'iideen? Tusaale ahaan, maxaa kasoo haroon 30 shatiyo China la siiyey?
Waxay wuxuu ku xidhan tahay markabka la siiya shatiga inta uu leegyahay qaybtood lacagahoodu waa kala duwan yihiin. Laakiin shatiyadan anagu bixinay haddeer waxa weeyaan kuwa tuunada. Tuunaduna waa kaluun guura oo marba waddan aada wadamadan Indian Ocean ku yaala socda. Wadamo badan oo aynu dirsanahay Indian Ocean-kan ku wada naalo baana arintaas xulafo ka nahay. Qiimaha uu joogaana waa qiimo standard ah oo wadamada oo dhammi ay wada leeyihiin oo Changguan. Marka kaluunkaas waa kaluun guura, haddii aad adigu qabsatidna intaad ka qabsatid baad ku leedahay. Haddii aadan qabsanin ama aadan shati bixin ama aadan Soomaalida dadka Soomaaliyeed soo qabsanin uu soconayaa wadanka uu aadaya wadanka laga qabsanaya. Marka saas waa kaluunkan kale ee aan guurinay inagu aynu iska leenahay weeye. Marka kaluunka ay nimankan sharci darrada kaluumaysiga inta badan ay soo raadsadaan oo dagaalka aan ula jirro inaanu ka difaacno haddii ilaahay.
24-kan Nasrul Mayl waad ka hadlaysaan, miyay yimaadaan mase biyaha fog dusha sare ay kaluunkan ka kalumaysaan? Xagu yaalaa khayraadka Soomaaliga u gaarka?
Khayraadka Soomaalida u gaarka ah wuxuu ku jiraa badda Soomaaliya oo dhan ilaa iyo dhulka EEZ-ka la yiraahdo oo dhan inaga iska leh, meelaha qaar ilaa 200 nautical mile weeye, meelana waa kasii badan tahay. Dhulkaas oo dhan waxa ku jira inaga iska leh. Laakiin saan kuu sheegay gudaha xeebta oo marar dhaweydna aan ogaanay in ay kusoo dhawaadaan maraakiibtaas sida shabdarada uga kulumaysta waliba gobollada bariga Soomaaliya, deegaanada Puntland ay aad ugu soo dhawaadaan nimanka la yiraahdo duuniya ay wataan nimanka Iraaniyiinta iyo Yemeniyiinta. Way kusoo dhawaadaan xeebaha meela u jira 5 ama 7 bay yimaadaan
oo aad u dhow
oo qofka xeebta jooga uu arkay.
iran calaaqaad diblomaasiyade soomaali kale ma dhahayo saad ogtahay waxaad la tiri dowladaha la xiriirnaa markaan aragno marka yaad kala macaamishaan iran
iran waa la xiriir waa la macaamilay waxaan u gudbinay safaaradooda kenya joogtaba wasaaradeena arrimaha dibadda anagu aan marsiinay anaga gateway-gu waa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda waxay marsiisay safaaradooda nairobi way gaadhay wayna la soo xidhiireen markay nala soo xidhiireen waxaan ku wada hadalay inaan hadda idinla macaamilaan rabnaa ma rabno inaad nala macaamishaan laba arrimood baanu shardi uga dhignay waxaan shardi uga dhignay horta doonyihii nabadda ku jira inaad ka saartaan dhibaatadii aad geysateen oo muddada aad ku jirteenna aad ayn ka wada hadalo si aad magdhow uga bixisaan marka intaasu dhammaato umaan ka wada hadli karaa inaan wax kale ka macaamili karo warkaas waana kala gaadhay sidii bay ku maqan yihiin wixii ay la soo noqdaan waa arki doonaa
yemen dowlad weyn oo lagala macaamil kama jirto maxaa laga yeelaa
dhibaatooyinka ugu badan waa yemen bay naga haystaan adigu waxaan hadda iska dagaal la galay oo aan u qornay dacwooyin yemen kalluunka laga qaado meelaha la geeyo yemanta laftooda kaleya noocan maa dowladu lala macaamilaa ka jirta waa dacwada waa u dirnay marka wadamada ay geeyaan aan tuhunsannahay kalluunka yemen lagu qabto oo lagu hagaajiyo in cumaan iyo wadamadaa la geeyo cumaaniyiintana waa la hadalay wadamada kale oo waxaa jira heshiis wadamada dekedahooda ay ku yaalaan badda asi iyo badweynta indiya oo aan isu dhowdhownahay heshiis ah kalluunka meesha laga soo qabto in la ogaado dabagal lagu sameeyo dabadeedna la isu qabto hadduu sharci darro ku yimi
wasiir ugu dambeyn adoo soo koobayahay barnaamijkii martida mikrofoonkana toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti noogu ahaa wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda soomaaliya mudane cabdulaahi didhaaw saad wasiir aad baad umahadsanta
mahadsaned cabdiqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo kan cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka yurub oo fadhi uu yeeshay go'aan kaga gaaray magaca loogu yeedhayo mid ka mid a cuntooyinka fudud ee dadka qaar ay jecel yihiin
go'aanka waxaa laga soo saaray waa nooc ka mid a cuntooyinka aan cunno gaar ahaan cuntooyinka fudfudud wuxuu ka kooban yahay rooti dhexda laga jeexay oo la kala fujiyey
bal sababta kaliftay in baarlamaanka dhan cunto uu fadhi ka yeesho barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa ood barnaamijka ku maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doonno
waxaan ka ducaystay way jirtaa dadku waa kala duruuf waa kala baahi waa kala dan isku heer ma joogaan mar baa jirta aanay xumaanba ka ahayn ood garan waayi karto qofkana wuxuu u baahan yahay
waa abwaan daahagaasoo inooga warrami doona qaybo ka mid a heesaha uu curiyey iyo weliba waayaha ay xambaarsan yihiin barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sida aynu wada ogsoonnahay badi wadamada dunida ayaa leh hay-ad dastuuriya oo isdheeli tira islamarkaana midba ay leedahay mas-uuliyad gaara oo ay qaabilsan tahay waxaana marka laga soo tago labada waaxood ee fulinta iyo garsoorka baarlamaanku uu yahay waaxda saddexaad ee qaabilsan dejinta shuruucda kala duwan ee bulshada ay matalaan lagu dhaqayo. Haddaba haddii aynu hore u naqaanay go'aan ay soo saaraan oo la xidhiidha waayaha kala duwan ee nolosha, caawana waxaan idii hayaa baarlamaanka Yurub oo ay ku bahoobeen waddamo badan oo qaaraddaasi ku yaalla oo fadha yeesheena go'aan kaga gaaray dooda ka dhalatay magaca loogu yeedhayo ama lagu qorayo marka la dalbanayo beegarka oo ah mid ka mid a cuntooyinka fudud ee ay dadweynuhu cunaan. Go'aankaasoo dhowaan soo baxay ayaa dhegaystayaal warbaahintu ay siyaabo kala duwan u qaada dhigtay in magac cunto loogu yeedhayo uu baarlamaan dhan fadhi ka yeesho. bal haddaba aan soo dhoweeye wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sababta iyo weliba sida go'aankaasi u dhigan yahay noo haya. hase yeeshee intaanu marka hore sheekada inoo gelin, waxa uu Cabdiqaadir inala wadaagi doonaa cuntadaasi nooca bal ay tahay.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Go'aanka waxaa laga soo saaray waa nooc ka mid a cuntooyinka aan cunno, gaar ahaan cuntooyinka fudfudud. Haddii aan dhegeystayaasha u sharaxana, waa beegarka wuxuu ka kooban yahay rooti dhexda laga jeexay oo la kala fujiyey, kadibna la dhex geliyey hilib la shiilay ama la dubay iyo khudrad kala duwan sida basasha, tamaandhada ama yaayada iyo waxyaabo kale, ama jiiska, waxyaabahaas oo la dhex geliyey, ama mayonnaise sida ay u yaqaanaan dadka qaar. Marka intaas laisku keeno oo laisku soo qabto ayaa waxaa la yiraahdaa beegar. Marka beegarkaas ayaana sharci laga soo saaray oo ka mid ah cuntada aan cunno.
Muxuu yahay bal go'aanka soo saareen markaa baarlamaanku?
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Waxay ogolaadeen beegarka inuu magaciisa sii wato, laakiin la raaciyo hadba wixii markaasi loo isticmaalo halka ay ka yimaadeen qudaarta, ama haddii ay geeda ka timid, ama wax walba haddii ay xoolaha ka yimaadeen, in la raaciyo oo keliya aan lagu ekeyn beegar, laakiin uu magaciisii wato.
Magacan de muddo dheer buu soo watay, de magaca beegar un baynu naqaanay ama wixii la doonaba lagu riday. Maxaa keenay ilaa heerkaasi in dooda noocaasi cusubi ka timaado, baarlamaanka dhan ee Yurub uu ka fadhiisto, islamarkaana de xaaladu ay halkan gaadho?
Sidaan la soconno, arrinka markii uu soo baxay ayaa waxaa dood weyn ka keenay qolyaha beeraha beeraleyda iyo wax soo saarka, oo iyagu ku dooday ama soo jeediyey in dadka ama macaamiisha la qaldayo haddii wixii hilibka ku jira oo keliya in beegar loo isticmaalo, laakiin waxyaabaha kale dadka loo sheego ama loogu yeero halkii ay ka yimaadeen, taasoo ay ula jeedaan in wax soo saarka lagu muujiyo si aan looga niyad jabin. Marka dooda halkaas ayay ka timid. Haddii ay ku jirto ukun oo kale, in ukunta la sheego, khudaarta haddii ku jirto geedaha kala duwan ama dhirta beeraha ka timid lagu daro. Marka wax walbo meesha ay ka yimaadeen in lagu cadeeyo ayay leeyihiin, oo hilibka keliya aan lagu dayn.
Marka tusaale ahaan oo kale, muhiimadda ay soo xiganayaan ama waxyaabaha muhiimka ah ay doonayaan in waxan loo kala saaraa maxay yihiin?
Dabcan sidaan la soconno, waxaa jira wax inta la sameeyo loogu yeero halkii ay ka yimaadeen meel aan ahayn. Marka waxay leeyihiin wax walba ha la cadeeyo meesha dhabta ah ee ay ka yimaadeen. Tusaale ahaan, caanaha oo kale ayaa ka mid a oo xoolaha ka yimaada, waxaa jira caano laga sameeyo geedaha ama dhirta, galleyda laga sameeyo, kuwa qumbaha laga sameeyo, wixii oo dhanna waxaa la yiraahdaa caano. Marka sidaan naqaano, caanaha waxay ka yimaadaan asal ahaan xoolaha. Marka waxa ay leeyihiin looska, xitaa caano ayaa laga sameeyaa geedka almunka la yiraahdo. Marka waxay leeyihiin wax walba halkii ay ka yimaadeen ha loo daayo oo yaan waxba laisku qasin, si loo dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha ay leeyihiin iyo xoolaha. Sidoo kale, dhaqaatiirta iyo qolyaha caafimaadkana waxay ku talinayaan in ay isticmaalaan dadka caanaha dhirta laga sameeyo, dadka weliba miisaanka leh ama buurbuuran oo subaga uu ku badan yahay haddii ay noqon lahayd, ama kolestaroolka oo kale, caafimaad ahaan inay caanahaasi u fiican yihiin, wixiina la kala saaro oo aan laisku qaldin oo hal magacuun aysan noqonin.
Cabdiqaadir, markaa sheekadan maa lagu kala calaf qaaday oo saasay ku gudbaysaa, mise weli waxbaa ka dhiman?
Weli waxbaa ka dhiman. Hadda waxaa fariistay baarlamaankii dalalka ku jira midooda Yurub. Hadda arrinka wuxuu hor yaalaa midooda Yurub oo ah dalal badan oo isku tagay oo qaaradda Yurub ah. Marka hadda waxaa loo gudbi doonaa dalalkii baarlamaanka midooda Yurub ka wada tirsanaa in ay dabaqaan oo iyaga ay kasii doodaan oo dalalkaasi loo gudbiyo. Marka dal walbo ka mid ah dalalkaasi wixii uu kasoo saaro ayaa laiskula soo noqon doonaa, ama go'aankii ay ka gaaraan waxbay ku dari karaan waxbay ka reebi karaan marka waa go'aan furan hadda
waa Cabdi Qadir in dabcan waxa bay horimiba wadamo badan oo dunida ah oo de Afrika baa noqotaa ama meelo kale baa noqotee oo shuruuc badan iyo waliba xeerar badan oo dadka muhiim ah oo noloshooda taabanayay in aan wax badan laga sameeyno qaar kood qabiyay yihiin iyo waliba halkan oo cuntadooda ka dhalatay magaca lagu qorayo baarlamaanka inta uu fariistay go'aanka gaaray
run ahaantii Soomaalida hadii aan fiirino gudaha iyo dibadba qolo walba cuntada wixii ay doonaan ay ugu yeeraan halkan oo kale hadda waxa ku cusub ama laga isticmaalaa cunta la yiraahdo sportis marka waa dalab kamida dalabyada la dhiibto marka hadda meesha la yiraahdo hilibka oo kale suqaarka meelaha qaar kalaan kale ayaa laga yiraahdaa hilibka waslada oo kale meel waxaa la yiraahdaa roos kuwa kale waslad marka annaga wali magacyadii ayaan isku waafaqi la'nahay midowga Yurubna hadda waxay taagan tahay beegarka oo hilib ku caanbaxay hadii qudaar lagu daro in waxa la soo raaciyo taas ayaa laga doodayaa si aan la isugu darin wixii oo aysan u noqonin yacni creditka ama yacni qiimaha xoolihii kaliya qaadanaya hadii la yiraahdo wixii qudaarta ay ku jiraan oo beeraleydina tacab bay ku leeyihiin cuntadaas marka waxay leeyihiin wax soo saar walba oo kamid ah beegarka loo isticmaalo halagu dabaqo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdi Qaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi u barnaamijka caweyska Washington C gudoomiyaha kooxda dayax baan abwaan daaha Cabdi Qaas kaasoo kaga hadlaya qaar ka mid a heesaha uu curiyay iyo weliba waayahay xambaarsan yihiin waxaana uu qaybtani nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesihiisi u dambeeyey balse marka hore aan idhaahda ku soo dhawoo barnaamijka caweyska Washington
cabdixakiin shiruuc aad baan ugu dhowahay saaxiib barnaamijka adigana sidoo kale soo dhowo baan kuleeha
aad baad umahadsantay ugu horeynba intaynaan gudagelin barnaamijka iyo su-aalaha kala duwan aynu barnaamijka iyo waliba heesa aynu kusoo qaadan doono heesta koowaad ee ugu horeysa ee barnaamijka aan ku furi doono mid ka mid a heesaagii aniga dhegeystayaasha iyo dadka caweyska Washington bay haddaad usoo qabato
allow yaanan goyn ruux gobonnimo daraaddeed galabaan u baahanahay gacan hiibisiiyo ii galay abaal badan warni waan wixii dambe wixii ugu dambeeyey aan sameeyey ee soo baxay baan ku xasuustay cabdixakiin shircaw yurub geeya qaabda
wagaag heestaasi dhegeysaapoon
ninka iga keri karaa tartan
waxaad soo qabatay heestaasi gobonnimo ee ay qaadayso fanaanada yurub genyo erayadeeda haddaan soo qabto daahagaas waxaa ka mid ah godob yaanan aadmiga cid u geysan uun xumo nimay gaaja hayso maran tahay goshiisuna gasiin aan u tari karo siiniya waxiga go-a allow yaanan garashiyo iidiidin iidiidin garaadko ma ducaa ducaysanaysaa ma waxaan ku idhaahda ma waxaad ilaahay ka magangalaysaa ma waayahaad ka hadlaysaa maxay tahay
way caddahay oo waa ducu waxaad arkaysaa nin baahan oo gaajaysan oo qof lacag haysta isa soo dul taagay oo matalan ku yidhi warkaalay oo wixisi uu si yaroo fudud isaga leeyahay alaa kariibniyo soomaad garam
haye waan garta
waxaan ka ducaystay way jirtaa dadku waa kala duruuf waa kala baahi waa kala dan isku heer ma joogaan marbaa jirta aanay xumaanba ka ahayn ood garan waayi karto qofkan wuxuu u baahan yahay ilaahayow qof baahan oo goshiisu maran tahay oo aniga u haysta igu soo baxay yaan garaadkaaga iyo garashadaydu isiinin inaan ninkaa waxba siin kari waayo saaxib waa ducu inaan gubeednimada ka ducaysanaya ka mid tahay saaxib cid walibana way u baahan tahay ilaah amiintaa
xagga dambena iyadana haddaan tuduc ka mida soo qabto waxaad leedahay ninka ii godgeli kara dartay geeri mudan kara ayuun baan ugacan lahay marka macnaha kaasun baan anagu ismudannahay miya
waxaa jirta nin doqona iyo nin geesiya baa doqofku xigta sometimes dadku ka raacaa waad ogtaha oo yahan inaad arkay iyo kaasaan isu xignaa nifayeedna reer baad ku fogaynaysaa soomaad garan doqon yaan ku garab siin gacaliyo xigaalnimo geesiyaan haybtiiyo ciduu galo ku dhacinsa da nin ragana yaan reer kaga tegin doqonna yaan xigta moodin uga hiilin oo kasoo dhaweysan ninka ii godgeli kara dartay geeri mudanta ayuu baan ugacan lah anigu waxaan waxusunahay ninka ii godgeli kara ee ii dhiban karaa ee doqon waxba isubanihin weeye
hees kalaa jirta iyadana oo uu qaado iskalaaj oo iyadana uu idhaahdo cayn kastood aqoon iyo cilmi badan u leedahay imsa culuum iyo casharada bar ku haray marka iyaduna aan tanun ka fogeyn waayaha nolosha
horta cabdixakiin ow saaxiib markaad hal abuur tahay horta ninbe waxbu ka eega
waan garta
nin jacaylka u irmaan nin dhibaato ku dhacdaa u irmaan nin markaasaa ilaahay wax ku soo tusayaayo waxaad arkaysaa adigoo heesta aanad uga jeedin inta dhacda kusoo marto aad qorto
anigu
heesahaygu nolosha bini-aadanka ku jiro ayay badanka ku salaysay inaan ka sameeyaayo anigu ujeeda aan muusigba loo garaacin ama kamanba loo garaacin oo iskaba ducaa ama iskaba wacdiya ayaa anigu hees ka dhigaa. Badankana waxaan islahaa bal kolleyba haddaad hees samaynayso wax dadku wuxuun ka fahmo, inkastoo inta awood badan lahayn oo halabuur saa usii weynaan lahayn, haddana waxaan islahaa bal kaagaaga uga faa'iida dadka. Marka heestaas waxa weeye haisla carani kali, haisla carani adigu baa la ilaahaa saaxiibo, waxaad arkaysaa saaxiib nin aqoonle oo ilaahayba siiyey oo haddana ku faanaya aqoontiisii oo cid kaleba aan wax ogeyn. Waxaaba ka sii daran nin in yar yaqaana oo intiisaasi qancin weyn ku tahay oon cid kale wuxuu ogolan 24 hours wuxuu yaqaanay ka sheekaynaya soomaad garan
waa si wanaagsan.
Markeeda horeba maya waxa weeye si kastood iyo caqli badan u leedahay imisa culuntii casharada barku ahay cid kale ka jira soomaaha, marka aada wax taqaanba cid baa kaasi cilmi badan.
Marka waa halkan aad leedahay cid kale ku wacan yahay inay caalamku saarte haysla carerin adiguyo
waa kamid inaad midda kale adigu iska sheekayso waxaa kuu sharaf baday lagaa sheekay inaad maantaba cabdixakiir u sheekay kula abwaan baanahay khatara saasaara waxaa iiga sharafay markaan tusaalaba isku bixiyo.
dhegeystayaal qaybo kale oo wareysigan ka mida uu kaga hadli doono kooxda uu guddoomiyaha u yahay ee dayaxbaan iyo qaybo ka mida heesihiisa uu curiyey waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda. Guud ahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinay.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
idaacaddeenni caawa dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.